Eta halaxe, basiko dugu gaurko zebrabidea saioa, ba, lehen zati berezi honekin aipatu dugun gixan, erran genuen atzo osara, gaur aktualitatea zuzen-zuzenean landuko genuela, izan ere, ba, Palestinako gatazka, zarituko gara bertzeak bertze, zaila zaigu guri soilik bagaia lantzea, beraz, ba, gonbidatu berezi batzuk ere ekarri ditugu gurera. Estatu juduaren Gazaren kontrako erasoak ez du mugarik, atzo ospitale bat erasotu zuten eta Osasun Ministerioaren arabera ba, bortzeun bat, baino gehiago dira hildakoak. Azken eraso honek eragindu 100 herritar kalera ateratzea protestan, bai Iranen, Jordanian, Turkian, Iraken edota Libanon.
Alaxe da, ekine urriaren 7an lertu zen azken gatazka Palestinaren eta Israelen artean, Hamasek abiatutako erasoarekin, estatu juduak azken hamarkadetan jasandako larriena, ordutik erabateko setiopean du Israelek Gazako zerrenda da gupida, eta gupidari gabe ari da bombardeatzen lurraldea, zibil eta militanten arteko ba, bereizketarik egin gabe, Gazan urik gabe daude, elektrizitaterik gabe eta laguntza humanitarioa jasotzeko aukerarik gabe, Egipto eta Gaza lotzen dituen ba, Rafako pasabidetik. Pasaden astelenean irekiko zutela iragarri zuten arren, bere alaukatu zuen alakorik Tel Avivek eta bere kontrakotasuna argi guzteko inguruak bombardatu zituen berriz ere.
Alaxe da, sarazken, 10 egunotan 1300 israeldar hil dira, gehienak urriaren 7ko erasoaldian, 2740 dira ordea, ba, bombardeaketetan hil dituzten palestinarrak, hori bai, ba, azken egunez ari garen honetan, eta ez gatazka luze honetan izandako hildako ez. Azken zifra hau urriaren 16koa da, eta azken 48 ordutan gotxi egin du hildako kopuruak alaxe jakin dugu. Horien artean, ia 1000 dira umeak, eta milaka gehiago zaurituak ba, bi aldetan. Sare sozialetan irudi gogorrak ari gara ikusten, Israelek ezpaititu uzten edabideak bertara sartzen, dagoeneko Gaza barruan zeuden kazetariak dira ba, egoeraren berri eman dezaketen bakarrak. Bitartean Euskal Herriko zein bertze hirietako kalean ba, protestak ari dira egiten, egoera ilun hau argitzeko ba, zertzeladak emango dizkiguten bi kazetari ditugu gurean, Garako Martxelo Diaz eta Berriako Arantxa Elizegi editorea. Arratsaldeon bikote, zer modu zaudete?
Oso ondo.
Bai, Arantxa? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Ba, ez dakit, Martxelo, egun gertatzen ari denak izan du parekorik Israel-Palestina gatazkan inoiz zer iritzi duzu?
Bueno, ni uste, berbada azken urteotako egorarik larrienaren aurrean aurkitzen gara, ez baina zoritxarrez ere Palestinarren eta Israelen arteko harremana edo gatazkak ere izan ditu beste gertakari batzuk historian zehar, ez? Ba, torten zait burura, 1948an, Israelgo estatuaren sorrera bera, horrek suposatzen zuen, ba, bueno, Palestinarren edo hondamendia deitzen dutena, ez? Ba, hainbat Palestinari hildako eta batez ere errefuxuatu uholde handi bat inguruko herrietara eta Palestinako lurralde barruan ere, ez? Beraz, oraindikan hori ere horren ondorioak bizitzen ari gara egun hauetan, ez? Eta milaka edo milioika palestinar errefuxatu daude ba beste herrialdetan, ez? Beraz, orain ikusten ari garenak izugarrizko basatikeria baten aurrean gaudela esan genezake, baina zoritxarrez Palestinarren eta Israelen arteko harremana edo gatazka beti izan da oso doltsua.
Bai, Martxelorekin era bat ados, azkenean orain azkeneko egunetan sentsazioa ere ematen du, ez? Gerra edo gatazka hau urrian 7an hasi zela, baina ez da hala, gatazka hau aspaldikoa da, urrian 7koa da Israelen azken erasoaldia, orain arteko odoltsuena. Baina ez dugu aztu behar, hori, 1948tik datorrela hau, Gazako herritarrek 16 urte daramatzatela blokeopean, Israelek agintzen duela eta erabakitzen duela Zisjordaniako palestinarren bizitzen gainean ere, beraz, bai, egia da inoiz baino hildako gehiago izaten ari dela horren epe motzean, baina gatazka hau ez da urriaren 7an piztu.
Bai, Argi dago, ez? Palestina eta Israelen arteko gatazka bazuk aipatu bazala, Arantxa 1948an sortu zela, ez? Azken hau gatazka luze baten pasarte berri bat baino ez dela. Israel Palestina gerra, Hamas Israel gerra, Gaza Israel gerra, krisia inbasioa, Arantxa, zuen ustez zein da hitz egokia egoera azaltzeko?
Okupazio batez ari gara, Israelek aspaldi gainditu zituen nazioarteko lege guztiak, aspaldi urratu zituen guztiak eta jarraitzen du okupatzen. Eta Israel bera sortu zenean nazioarteak, nazio batuen erakundeak eta hitzartu zituzten muga batzuk, bai palestinarrek, bai juduek izan zezaten beraien lurraldea, eta geroztik ere askotan aipatu izan da, ez? Bi estatuen irtenbide hori dela gaur irtenbide bakarra, baina bi estatuen irtenbide bat egoteko bi estatu behar dira. Eta momentu honetan Israelek okupatu egin ditu danak, ez dago bigarren estaturik, juduena bakarri dago. Egoera horretan gatazka bide bakarra da, nola baitere, zure herria, zure estatua, zure tokia ukatzen badizute, ukatzen dizute bizitza ere, eta Israelek gainditu du hori, eta nola baitere, hasi du erasoaldi bat, bere burua, garai batean, bere estatu bat izan behar horren argudioarekin, eta geroztik bere burua defendatzeko argudioarekin. Gerra ez dakit deituko niotke, niretzako gerra gehiago da indarretan eta egoeretan berdinean dauden bi indarren artekoa. Kasu honetan ez da gerra bat, erasoaldi luze bada eta okupazio bat eta nazioarteko eta oinarrizko giza eskubideen urraketa luze eta etengabe bat Israelen aldetik mendebaldearen babes oso eta erabatekoarekin.
Zu, Martxelo, ados zaude Arantxarekin, zuk nola definituko zenuke?
Bai, ni Arantxak aipatu duen okupazio horren aurrean palestinarren erresistentzia moldeak ikusten ditugu, ez? Eta ni ustet ere, azken aldian, Hamas eta Israel parekatzearen horretan, ni ustet ere, pixka bat, ez dala gauza neutroa, ez? Terminologikoki ere hor borroka bat dago, azken finean, palestinarren izaera ere gutxiagotzeko, ez? Azkenean Hamas ere orain lotzen dute terrorismoarekin eta horretan badago aitzakia edo zer gauza egiteko, ez bakarrik Gazak, adibidez Europan ikusi ditugu manifestazioak debekatzeko prozedurak ireki direla edo estatu frantsesean bandera bat, bandera palestinar bat ateratzea ere debekatuta dagola, ez? Hori ni uste duela hogei urte ezinezkoa izango zen, edo buruan ez genuke horrelako aukerarik izango, eta orain gure artean hori ematen hasia da, ez? Azken finean, Arantxak komentatu duna, bi estatu zen konponbide hori ere komentatu da, irtenbide posible bezala, baina horretan oso kezkatia naiz, azkenean, palestinarrek ez dakate ez estaturik, ez lurralderik, ez? Horrein aipatzen ari gara Gazaren egoera, baina Zisjordaniako egoera ere ez da erresa. Azken urte honetan ustez 200 palestinarretik gora hil dituztela Israelgo armadako kideek iaia egunero horrelako operazioak egin dituztela Zisjordanian sartuz, ez? Eta azkenean Zisjordania behar badago buruan daukagu lurralde osoa palestinarren eskuetan dagola, baina hori ez da horrela. Palestinarren eskuetan soilik daude hiri batzuk bata bestearen kandik harremani gabe eta tartean Israele kontrolatzen ditu eremuak eta azken urteotan izugarrizko kolonizazio prozesuan aurrera pausu itzelak eman dituzte. Ez, beraz, Gruyer gaztaren metafora erabili izan da pixka bat Zisjordaniaren egoera azaltzeko. Ez, beraz, hor estatu bat ezin da garatu, palestinarrek beti menpekotasun batean biziko lirateke eta beraz, konponbide hori egun hauetan ere planteatu izan dana, baina ustez momentuz behintzat ezinezkoa dela egungo egoera ez balin badaldatzen behintzat.
Aipatu dugu bikote sarreran atzoko albistea, atzo arratsaldeko albistea ba unitzen ahotan dagoela gaur. Atzo arratsaldeko albistea baita ez, Gazako ospitaleak pairatutako erasoa, 800 edo gehiago dira hildakoak, Gazak dio Israel izan dela, eta Israelek ba jihad islamikoari egotzi dio erasoa. Ez dakit Arantxa nola dago afera?
Ez dago bat ere argi, itxura guztia dauka eta atzo gabean ere alazeukan Israel bera izan dela bombardaketa hori egin duena, jihad islamikoak ukatu du. Egia da frogak seguraski ez ditu latikula ikusiko, sekula inork ezin izango duela frogatu noren erantzunkizuna izan dan. Egia da Israelek momentu honetan ezin duela aitortu berak egin duela hori, ze, bueno, seguraski kritika zabala jasoko zukeen, ospitale bat bombardatzeagatik, naiz eta bueno, gatazka batean egon, erasoaldi betean, ez dira xola ospitale bat izaten jarraitzen du. Egia da ere, hilako kopuru horrekin ez, baina Israelek lehendik ere bombardatu izan ditula eskolak, bombardatu izan ditu errefuxiatu guneak, bombardatu izan ditu etxe bizitzak, eta gertatu dira erasoak Israelen arrasto handia dutenak, berak sekula onartu ez ditunak, ba, bueno, bere nazioarteko kideen kritika zaparrada jasoko zukelako, baina nik gogoan dut 2014ko gerran, orduan ere gerra laburra edo izan zen eta hildako asko izan ziren eta eskola asko bombardatu zituzten, zibilak hil zituzten, aurrak hil ziren, Nazio Batuen Erakundearen bulegoak ere bombardatu zituzten. Egia da kasu hontan ari garela, bueno, hildako kopuru izugarri batez hitz egiten, ezin dela alderatu eta hori. Eta segurazki hori esandakoa ez dugula eskula eskuartean frogada bat edukiko esateko, bueno, pues Israel izan da, Israelek ukatu du, Hamasi egotzi dio, bere ustez, bueno, grabazio batzuk aurkeztu ditu, jihad islamikoak ukatzen du, zantzuek zer diote, bueno, ba Israel izan dela. Jakin, segurazki ez dugu sekula jakingo, ba horrexegatik Israelek ezin duelako hori aitortu eta aurrera jarraitu inolako zigorrik edo gabe.
Lehen aipatu ditugu sare sozialetako irudiak, Martxelo, gatazka honen iruditeria ere gogorra eta aldi berean berezia ari da izaten ez, adibidez, ba, atzo izandako erasoaren arira gaur goizean prentsaurrekoa gorpuez inguratuta egin dute ospitaletik bertatik, iruditeriak ere badu erranairik ez gatazka hontan?
Bai, ni uste gainea mendebaldeko gizarte batentzat arraroa egiten zaigula, ez? Baina palestinarrek badaukate heriotzarekin esango nuke beste harreman mota bat, ez? Askoz ere, bueno, erakusten dituzte gorpuak, ba, ni uste ere oso ohikoak direla adibidez, bailako bat dagoenean, ba, manifestazio baten antzeko desfile bat egiten dute eta gorpua ere eramaten dute, ez? Zentzu horretan ere, bueno, aurrak hiltzen direnean, erakutsi egiten dituzte kameren aurrean, ni uste hori ere gauza kulturala badala, ez? Gure artean ere, bueno, zakitolako gertakari bat izango litzateke, pudore maila altuago bat izango genuke eta ez genituzke olako irudiak plazaratuko, ez? Baina, bueno, ni uste palestinarrek beraiek beti danik egin dituzte, atera dituzte horrelako irudiak, eta, bueno, eta horretan ere ezin da ukatu, ba, irudiko gorrak direla, eta azken finean ere, ba, gatazka batean, gerra batean, enfrentamentu batean gaudela, eta irudi horiek ere propaganda, tresna oso potentea direla, kasu honetan palestinarrek pairatzen ari diren eraso hori, ba, salatzeko nazioartean.
Ekintzez gaine, Israelgo politikarien adierazpenak aditu besterik ez da egin behar, ba, ikusteko den-denarekin doazela Gazaren kontra ez, Martxelo, baina non dago muga, noraino defendatu daiteke bat?
Ni uste, kasu honetan behar bada ikusten ari galela orain arte ikusi ez ditugunak, ez? Eta zentzurretan badira analista batzuk aipatzen ari direla nakba bigarren nakba baten aurrean egon gaitezkela, ez? 1948ko ondamendi hori nun Palestinaren suntxiketa eman zen eta errefuxatu goldeak eragin zituzten, ez? Aipatzen ari da eta ez dakit hori egin garria dan ala ez edo pixka bat mehatxua baino ez dan, baino aipatzen ari dira Gaza ustu nahi dutela populazioaz eta errefuxatu guzti horiek Egiptoko Sinai basamortura eraman, ez? Berriro beste errefuxatu olde handi bat eragin. Ez dakit hori gauzatzen izango duten israeldarrek, azkenean ikusten dugu nazioarteko komunitateak begionez hartzen dula Israelek egiten dituen basatekeri guztiak, baina nizet horrek ere behar bada inguru guztia desoreka eragingo zuela eta ondorioak momentuz ezin direla aurreikusi, ez? Hori da behar bada Israelen asmoa, ez dakit hori gauzatzeko aukera izango duten, baina egia da azkenaldian ikusten ari garela Israelek eta beraien agintariek adierazi dute, ez? Gaza suntxitu nahi dutela eta zoritxarrez bide horretan ari dira.
Lehen aipatu duzu, egoera definitzeko okupazioa arantxazuk aipatu duzu, ez dakit okupazioa edo gatazka hau lertu zen, aipatu dugu pasaden urriaren 7an Hamasen erasoarekin. Arantxa, ez dakit zure ustez zein helburu zuen Hamasek eraso hori egin zuenean?
Ez da erraxa, baina nik uste bazela nola baiteko batetik egoera lertzeko asmo bat, 16 urteko blokeoa oso gogorra da, eta aterik edo blokeo hori amaitzeko inolako itxurarik ez zeukan egoera bat zen. Gazan kontutan eduki behar dugu, ia 2 milioi pertsona bizi direla, tartean behin ateratzeko aukera dutenak batzuk aireportua suntxituta daukate, Israelek erabakitzen du bereen mugimenduak norainokoak eta noizartekoak izan daitezken. Egoera horretan Hamas milizia islamista eta haren inguruko talde armatuak eta beste miliziak asko indartu dira. Azkenean muturreko egoeretan, gerra egoera batean muturreko irtenbideak dira hartzen dienak. Eta nik uste indar erakustaldi bat izan dela Hamasena. Ez daukat oso agargin, beraiek baotezekiten noraino iritsiko zen, agian bai. Orain arte milizia palestinarrak nolabait ere mugatu edo izan dira koetea jaurtitzera, ez? Halako eraso txikiagoak edo egitera, oraingoan aspaldian ikusi gabeko eraso bat prestatu dute, 200 baitu inguru, hildako asko. Israeli jo diote min gehien egiten duen tokian. Mendeku gozea egonda, segurazki beraien indarra erakusteko asmo bat ere bai, agian Israel presionatzeko intentzio bat ere bai. Beste aldetik ere, alako eraso bat Israel bezalako estatu bati egitea ez da erresa. Hau da, Egiptok berak esan zuen, Egiptok jakinarazi ziola Israelgo gobernuari, gertazitekela zerbait handia, eta Egiptok esan zuen Netanyahuren gobernuak etziola garrantzirik eman. Hor, egon daiteke irakurketa bat, zenbaitek ere esan dute, Israelek jakin baotezekien, ez agian neurria, baina zerbait prestatzen ari zela eta utzi egin ote zion erantzuna alizateko. Auskalo,
beraz, ziurraski ezingo dugu inoiz zehatz jakin zergatik izan zen, baina argi zegoen zerbait zen Martxelo Israelek gogor erantzunen zuela, ez? Hori jakin bazekiten edo guztiek genekien edo suposatu genezaken, ez?
Bai, ze beste eraso batzuk izan direnean ere erantzun oso bortitza egin du Israelek batez ere Gazaren kontra, ez? Eta ni uste ere behar bada Hamasen erasoak erakutsi dula pixka bat Israelen segurtasunaren mitoak baditula bere zirrikituak, ez? Beti aipatu da Israel armadarik potentena daukala, segurtasun zerbitzurik potentenak, baina bueno, horrelako eraso bat aurre ikusterik ez dute izan, ez? Eta horrek ni uste izugarrizko vulnerabilidade sensazioa eragindula Israelgo populazioaren artean, ez? Orain arte ni uste bueno, kakotxen artean segurtasuna bermatuta zeukaten, izugarrizko kontrolak dituzte aeroportuan sartzeko, herrialdera sartzea ez da erresa, baina ni uste fiskal beraiek ez dakit burbuja batean bezala zeudela uste zuten, ez? Eta ni uste burbuja horrek fiskat estanda egindula Hamasek eta beste talde armatuek Gazatik egin zuten eraso horretan, ez? Kontuan izan behar dugu ere Israelek izugarrizko krisi politiko sakonean krisi politiko sakon bat pairatzen ari da. Netanyahu ahulda politikoki izan ditu korrupzio edo ustelkeri akusazioak, orain gobernu koalizio zabala osatu dute Batasun Nazionalekoa, baina aurreko gobernua erasoa gertatu zenean ultraeskuindarrekin osatu du Netanyahuk, eta bueno, manifestazioak izan dira Israelen gobernu horren kontra, ere bueno, legedia bere mesedetan ere aldatu nahi izan du, horre izan dute izugarrizko tirabirak Israel barrean, ez? Eta ni uste ere pixkat behar bada ere gertatzen ari dala, bueno, Israel main handi batean mendebaldeko gizarte bezala ere kontsideratu genezake, eta ni uste ere belaunaldi berriak ez daukatela behar bada sionismoak hasieran zuen grin hori bere ganatu, ez? Egia da armadara joaten direla, eta bueno, eta armadara joatea Israelen, ba, suposatzen du normalean Palestino en okupazio horretan parte hartzea, baina behar bada ez dago mitika hori, ez, edo belaunaldi mitika hori galtzen joan dira, ez, sionismoaren baitan, eta ni uste zentzu horretan ere ba Israelen ahulezia bueno, agerian utzi dula eraso honek, ez, eta behar bada horrek ere ondorioak izango ditu Israelen barruan datozen urteotan.
Martxelo, zuzeu egon zara, Palestinan askapenarekin,
bai.
Zein da, bertan topatu zenuen egoera, gaur-gaurkoz baldago elkarbizitzarik musulman eta judutarren artean?
Ni judutar baino gehiago gustatzen zaite sionismo hitza erabiltzea, ez? Azken finean sionismoa da Israelgo estatuaren oinarri ideologikoetan topatzen duguna, judutarrak erlijio bat dira, eta bueno, erlijio horretan ba bueno, politikoki batzuk alde batean edo bestean kokatu daitezke, naiz eta behar bada nagusiak edo gehienak sionismorekin bat egiten duten. Ez azken finean bazterkeri hutsean da. Jerusalem bezalako hiri batean baituzu palestinarrak bizitzen diren auzoak eta judutarrak bizitzen diren auzoak. Hor izugarrizko banaketa dago. Niretzat ere bueno, izugarria izan zen adibidez apartheidaren harresia ikustea, ez? Jerusalemdik Ramalara, ba ez dakit Iruñetikan Barainainera joatea, bezalako distantzia dago edo Donostitik Trintxerpera, ez? Baina hor arresiba dago, kontrolak daude eta komunikazio hori askoz ere komplikatua bilakatzen da, ez? Eta zentzu horretan behar bada Jerusalemdik Ramalara joateko bidea ere ez da zailenetakoa, ez? Baina hor ikusten duzu azken finean okupazioak populazioaren egunerokotasunean eragina baduela, ez? Ezin duzu zure bete beharrak modu normal batean egin, ez dakizu zenbat tardatuko duzun bidai labur bat egiten, azken finean ez dakizu noiz izango dituzun Israeldarren Israelgo armadaren operazio bat auzo batean sartzen direla, eta gero izugarria da ere Palestinan bertan badaudela hiria, baina badaudela ere refuxatu ere muak, ez, handikan, bueno, 1948an bere etxetatik kanpo atera behar izan zuten palestinarrek, handikan refuxiatu ere muetan bizi dira Palestinan bertan edo Palestinatik kanpo ere, ez, eta horri ere, ez dakiten handi batean ere hor mantentzea horrek ere, bueno, aldarrikapen politiko kutsu badauka, baina bueno, azken finean da, kilometro karratu batean, milak eta milaka palestinarrak bizitzen direla, ba, oinarrizko bete beharrak aseturik ez dazkatena, ez, eta azkenean, ba, bueno, izugarrizko egoera da, ja duela urte dexente joan nintzen, eta zoritxarrez urtetik urtera nioztet egoerak joan dikan okerrera egin duela.
Ez da inoiz izaten erraza, horrelako egoera bati buruz, ba, gerra bati buruz, okupazio bati buruz, erasoaldi bati buruz, edo gatazka bati buruz informatzea. Ez dakit kazetari bezala zein den duzuen sensazioa Arantxa, bertaratu diren kazetariek ezin izan dute Gazara sartu, sare sozialetan informazio ugari dabil eta ikusten ari gara, nola ezberdintzen da, zer den informazio zuzena, zer den propaganda?
Ez da bat ere erraxa oso komplikatu egiten da lakoetan, batez ere, ezuek esan dezuten bezala, kazetariak, bueno, bertan daudenak, zail dute informatzea, orain bombardaketengatik aurreko urteetan, bueno, baiz algo armadak ez dielako uzten, ikusi ditugu irudi oso latzak, kazetarien kontrako indarkeria, denetarik ikusi dugu. Hori batetik, bestetik, Gaza bera ia enkomunikatuta daukate, eta orduan, ja ez da erreza, bertako jendearekin hitz egitea ere, testigantza jasotzea ere, eta gero sare sozialetan eta albiste iturrietan, bueno, oso oso kontuz ibili beharra dago. Esango nuke erasoaldia gertatu eta gutxira hor egon zela albiste bat, bolo-bolo zabaldu zena, komunikabide askotan atera zena. Ez dakite gogoan izango duzuen, esan zuten, bueno, ba, Israelek aurkitu zituela hainbat adingabe lepoa moztuta. Eta hemen ere komunikabidea askotan zabaldu zen, gerora Israelek berak gezurtatu egin zuen, edo behintzat esan zuen, berak ez zeukala horren berri, baina ordurako albistea zabaldua zegoen, ordurako kaltea egina zegoen. Alakoetan oso zaila izaten da, batez ere propaganda asko egoten delako, Martxelok lehen esan duen bezala irudiak ere, bueno, bakoitzak bere irudia eta bere argumentuak eta bere argudioak saldu nahi izaten ditu, eta argudio eta irudi saltza horretan, ba, bueno, kazetariek beraien lana egiteko zailtasunak dituzte, oso lerrokatuta egoten dielako jarrerak, eta hor da, bueno, tarteko bide hori topatzea eta argi pixka bat egitea ez da bat ere erraxa izaten.
Nazioarteko komunitateak badu garrantzi handia konflikto honetan, Arantxa, iritsi da Ameriketako Estatu Batuetako presidentea Joe Biden Israelera, galdera da, zertara doa?
Ba, trago txar bat pasatzera, seguraski. Ze atzoko ospitaleko erasoa sarraski bat izan zen, eta Bidenen bisita bera ere komplikatu du. Ze bake uso baten moduan aurkeztu nahi zuen bere bisita hori, bueno, Jordanian bildu nahi zuen paneko Palestinako Agente Nazionaleko buruarekin, Egiptorekin, bueno, alako itxura bat eman nahi zuen, estatu batuak ez daudela lerrokatuta Israelen ondoan, badirela aliatu, baina presa daudela hitz egiteko, eta erori zaio estenatoki guztia. Jordaniak esan dio noski atzokoa eta gero eta protesten arira ez dela momentua biltzeko, estatu batuek esan dute bereiek utzi dutela bilera bertan berra, bueno, horrere irakurketa desberdina daude. Ez da bilduko beste aldearekin, soilik bildu da Netanyahurekin, eta gainera ezin izan du irudi kritiko hori edo eman, ze azkenean egin duen bakarra izan da Israeli bizkarrean kolpetxo batzuk jo eta aurrera egiteko esan. Orduan lehendik bazeukan alako, bueno, Mendebaldeak eta batez ere Estatu Batuak beti hor egon direlako Israelek nahi duen guztian babesten eta bultzatzen eta ematen, hori pixkan moldatu nahi zuen, ez noski Israeli kontra ginez, hori ez du sekula egingo, baina bai pixka bere irudia etxukunduz eta etzaio bat ere ongi atera, oso trago txarra pasako du, eta hurrengo egunetan jasoko dituen kritikak ez dira txikiak izango.
Ezin da aztu ere, Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak Israeli Europa osoaren izenean babes osoa adierazi ziola hasieratik, ez Martxelo?
Bai, eta horrek ere, bueno, ez dakit krisi politiko bat edo behintzat haserre maila handi bat eragin du Europako erakundeen barnean, ez? Josep Borrell berak ere bere papera rebendikatu du, bera dela Europako diplomaziaren arduraduna eta Ursula von der Leyenek zaukala eskumenik egindakoa egiteko, ez? Azken finean, ni uste ere hor behar bada, bueno, Europako batasunaren baitan dauden sentsibilitate desberdinak ere agerian gelditzen ari dira egun hauetan, ikusten ari gara, bueno, estatu nagusi batzuk jota fuego daudela Israelekin, pixkat estatu batuen hildotik jarraituz, edo hori da jorratu nahi duten bidea, eta bueno, ikusten dira beste ahots batzuk, beste norabide batzuk edo beste planteamendu batzuk mai gainean jarri dituztenak, ez? Kontuan behar bada gogoratu beharko genuke hasiera batean ere Europako Batasunak laguntza humanitarioa bertan bera uzteko proposamen ere jarri zula mai gainean, ez? Azken finean hori atzera egin zuten estatu espainolak eta beste estatuek egindako presioari esker edo ezetzari esker, baina hori mai gainean jartzeko adorea izan zuten bere garaian, ez? Eta azkenean ikusten dugu, zoritxarrez beste behin ni uste Europa ez dala, bueno, esperozenaren mailan egon, ez? Azken behar ni uste bazukala horre, bitartekaritza lan bat egiteko aukera bat, eta hori ere ni uste nondi batean zapuztu dala, Ursula von der Leyenek botazitunak botata gero, ez? Eta, azkenean ere Israelera joan zen, sostengu politikoa emateko, eta, azkenean ni uste ere horre ere behar bada ere ikusten ari gara Europako estatu edo erakunde nagusien eta populazioaren artean ere banaketa handi bat ematen ari dela, ez? Ikusi ditugu Europako hainbat hiritan izugarrizko manifestazioak Palestinaren alde, naiz eta represioa horrere egon den. Eta, azken finean ere, nuzet, hori dala, azkenean palestinarrek daukaten maldizioetako bat, ez? Azkenean komunitate internazionalak ez dago lainoiz espero den mailara heltzen, ez? Eta, hau Europako agintari ez edo estatu ez esan genezake, baina nuzet ere Arabiar Estatuek gehienetan ere bizkarraman izan diotela Palestinako herriari.
Nazioarteko elkartasunaren inguruan hitz egin dugu, Eneko Kaiejarekin, bera da Euskal Herria Palestinarekin elkartasunez taldekoa, entzungo dugu Eneko Kaieja.
Bueno, lotsagarria da, ez? Azkenen egun hauetan eta hasi zenetik Europar Batasunak eta Estatu Batuak izan duten jarrera, egin dituzten adierazpenak baita ere, Israelek genozido bat burutzen ari da palestinarren aurka, eta genozido hau gainera Europako agintari askoren eta baita ere Estatu Batuetako agintarien babesarekin, ez? Eta hori lotsagarria da, gu salatzen dugu, gaitzesten dugu, zenolako, ez? Agintariak dauzkagun gaur egun kriminalak erabat, eta ez du baretuko egoera hau, ez? Eta gu beti esaten dugu, zu eten bat egon bardala, aldarrikatzen dugu, hau da genozido honekin amaitu egin bardala, baina ezin daitekeela lehenengo egoerara bueltatu ere, ez? Hau da, Palestinako okupazio eta Israeldar apartheidari amaiera jarri egin barzala, egin zaiola, eta horretara bideratu egin bardirela gure esfortzuak. Eta herritarriei eskatzen dieguna da, garaia dela, Israeli boikota ezin bertzio eta santzioak sartzeko, eta ezin direla Euskal Herrian, ezin on, gure erakunde publikoen, alderdi politikoen eta enpresak Israelgo estatuarekin harreman normalizatuak izatea. Eta guretzako hori izan beharko litzateke konponbidea. Hainbat mobilizazio deitu dira Euskal Herrian, azkenengo gunetan eta aurrengo gunetan baita ere, gaur arratsaldean bertan bi manifestazio deituta daude, bat Gasteizen eta beste bat Donostian, arratsaldeko 7etan Gasteizen eta 7:30etan Donostian, ostiralean baita ere manifestazio bat deituta dago Bilbon, arratsaldeko 7etan Arriaga antzokitik, eta larun batean manifestazio nazional bat deitu egin da, hainbat pertsonalitatek sinatutako deialdi baten bidez, hori 5:30etan Antiguotik Palestinar herriarekin elkartasuna adierazteko eta Gazako sarraskiari amaiera jartzeko, ez? Orduan, oso garrantzitsua da kalera ateratzea, Palestinar herriarekiko elkartasuna adieraztea, eta baita ere Euskal Herritarron ze on hori baita ere adierazteko, ez? Hau da, ez dela ekidistantziarako momentua eta Palestinar herriarekiko elkartasun aktibo bat egiteko momentua dala. Benetan, Israeli santzioak jarri egin bar zaizkiola, badela momentua Israelgo estatuari santzioak jartzeko, ezen ez da normala eta ez da bidezkoa Gazako zerrendara eta Gazako biztanleriari laguntza humanitarioa bidaltzea, eta aldi berean Israelgo estatuari armak eta teknologiak eta abar bidaltzearekin, ez? Orduan, zigorra jarri bai zaizkio Israelgo estatuari, eta hori baita ere, gure kaleetan, Euskal Herriko kaleetan, adierazi aldarrikatu eta oihu egin behar dugu, Israeli boikota egin behar zaiola.
Hortxe beraz, denekoren adierazpenak ez Martxeloren aipatzen zenuen nola arrakala egon daiteken ba, erakundetatik herritarretara eta hemen ba, inoiz baino ageriago ez, herriak ematen duen erantzuna eta Palestinarekin elkartasuna adierazteko egiten diren mobilizazio guzti horiek. Hasi gara, gaian murgiltzen, badara maguia da denbora, gatazka aipatzen, baina goazen sakonagoz geopolitikoki, ezakit nola dagoen edo nola ikusten duzuen zuek egoera, zer gertatuko den adibidez Iranekin Arantxa, Hezbollahk Libano eramango alduen gerrara, gertaliteken gerra hau edo gatazka hau okupazio hau bertze herrialde batzuetara ere edatzea?
Horren beldur da nazioarteko komunitatea eta hori saihestu nahian dabiltza, Israeli erabat babesa ukatu edo kendu gabe, baina hori da beldurra edo kezka. Beti da posible gatazka bat zabaltzea, kontua momentu honetan, aseguraski inorri etzaiola komeni gatazka hori inguruko herrialdetara zabaltzea, egoera nahiko tentsoa bada, lehendik ere, honek ez du laguntzen. Iranek argi eta garbi esan du bere tokia Palestinarren ondoan dela. Egia da ere, Libanok ere jarraitzen du Hezbollah babesten eta Hezbollah jarraituko du Palestinarrei laguntzen. Egia da ere pixkat horre nolabaiteko oreka aldaketa bat egon dela Israelek azken urteetan sinatutako akordioekin. Ze azken urteetan ikusi dugu Netanyahu biltzen hainbat herrialderekin, Arabiar Emirerri batuekin sinatu zuen akordioa, nolait ere harremanak enbaixadak zabaldu dituzte elkarren herrialdeetan, Saudi Arabiarekin dabil, ez du sinatu akordiorik, baina hitz egiten dabiltza, harremanak hobetu dira, gatazka bete-betean daudela noski ez du Saudi Arabiak bere irudia itxusituko eta ez du sinatuko, baina datozen hilabete urteetan etor liteke akordio hori ere, eta horrek nolabait ere Israeli bermatzen dio, zenbait estatu arabiarrekin dituen harreman horiek ez dututa, lasaiago egon daitekeela. Tentsioa beti lertu daiteke, baina egia da momentu honetan nire iritziz inork ez duela horretan interesik.
Eta etorkizunera begira jarrita bikote, Israelgo gobernuak adierazpen gogorrak egin ditu, besteak beste entzun ditugu esaten ba itsasoa palestinarrez beteta nahi dutela ikusi, gainera analogia egin dute, irailak 11ko atentatuekin, dorre bikien kontrako erasoarekin, jakina dira atentatu horrek izan zituen ondorioak ez da, inbasioak, okupazioak, kartzela sekretuak, torturak, uste duzu hori dena iritsiko dela, Martxelo? Aro bat markatuko duela honek guztiak?
Bueno, behar bada, egia lehen aipatu dugu, ez? Ikusten nahi gara behar bada orain arte ikusi ez ditugu nahi bat gauza. Hori behar bada izan daiteke aro baten atarian, aro berri baten atarian gaudela. Fekiarde hurbilean zer gertatuko den jakitea oso zaila da, oso gune konplexua da, hainbat eta hainbat indar daude hor leian bata bestearen kontra, eta beraz edo zer gauza panorama guztia aldatu dezake, ez? Duela bi aste, berro da, jende gutxik aurre ikusten zuen, egungo egoera emango zenik, ez? Eta orain hau aipatzen ari gara, edo hau astartzen saiatzen ari gara, ez? Beraz, ni ustet ez dakit zer gertatuko dan, baina beti ere zoritxarrez kezkati edo ezkorra izaten naiz etorkizunera begira jartzen garenean ekialde hurbilean, ez? Pixkat fokoa zabalduz Palestinatik edo Israeletik, ikusten dugu Libano gere izugarrizko krisi ekonomiko potente bat pairatu dula azken aldean, Iranen bertan ere protestak izan dira beloaren inguruko bat irabirekin, Sirian ere gerra zibil bat izan dute duela gutxi, hor ikusten ditugu izugarrizko arazo politiko eta arazo humanitario ugari izan direla azken aldi untan eskualdean, ez? Gero ikusten ditugu badaudela beste aktore batzuk, izugarrizko botere ekonomikoa dauzkatenak, Emirerriak, Katar edo Saudi Arabia berak, eta bueno, horiek azken aldian Israelengana hurbildu dira, ez dakit hori zenolako eragina izango duen edo gertatutakoa gertatuta gero mantenduko da, nala ez, ez? Beraz hor, ni ustez galdera gehiago ditugula mai gainean erantzunak baino.
Bai, zuk Martxela aipatu duzu, zaila dela, ikustea zer etorriko den, zu, bai, ezkorra zarela ez, alde horretatik, ez dakit Arantxa, zuk uste duzu egoera honek baduele irtenbiderik edo badu irtenbiderik honek guztiak?
Irtenbidea egon bada, lehen aipatu dugu, ez? Beti daude irtenbideak, nahi izan behar da, hori da arazoa, eta momentu honetan aktore nagusiak edo atzera egin beharko luken aktore nagusiak, hau da Israelek, ez dauka inolako ez interesik, ez borondarterik irtenbide horretarako. Esaten ari gara gatazka eta gerra, baina bueno, ez da inbeste denbora Hamasek berak jamás bera presta agertu zana, Israel 1967ko muga hoietara, hau da, okupazioa utzi eta atzera eginda, bere lurretara itzuliko balitz, prest legokeela, loaitere erazpoak eten, eta, elkarrizketak hasteko ez, baina geroztik denbora asko igaro da, gauzak ez dira hobetu, eta hobetzeko itxurarik ez daukate. Egia da egoera honek guztiak, Israelen eskuin muturreko gobernu bat egoteak ere asko baldintzatzen duela dana. Gerra honek segurazki Israelgo eskuin muturari ez dio mesederik egingo. Gerrak baino gehiago, Hamasek edo milizia palestinarrek eraso hori egin izanak eta Israelen ahuleziak agerian utzi izanak ez dio gobernuari mesederik egingo. Agian beste agintari batzuekin, beste goera batean, beste politika batzuekin urratsak egin daitezke, agian bai.
Hortxe mai gainean utziko ditugu zen hausnarketa guztiak, Martxelo Díaz Garatik, Arantxa Lizegi Berriatik, mila esker eta eskerrik asko tarditxo bat hartzeagatik, gurean izateagatik, ongi izan eta ongi segi.
Berdin, mila esker.
Berdin, eskerrik asko.